Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.
Στα προηγούμενα επεισόδια.
Βέρεια 1940.
Φανούλα έτσι, όχι φανήκε. Τον αδερφό μου αυτόν τον μικρό ήμουν κοντά του.
Λίγα χιλιόμετρα μακριά απλώνονται τα μυστικά του πλέον αποξεραμένου μεγάλου βάλτου, γνωστού στο ευρύ κοινό από το έργο της Πινελόπης Δέλτα.
Τα σύννεφα δεν άργησαν να έρθουν και ο πόλεμος χτύπησε και το χωριό το δικό μου. Λέγεται Δάσκιο.
Τον Ιούνιο του 1944 η πόλη της Βέρειας γεμνίζει ξαφνικά Γερμανούς στρατιώτες.
Τον αδερφό μου τον έπιασαν, τον χτύπησαν και στο κεφάλι τον είχαν κάνει. Κάποιον είχαν πιο ψημένο πρόσωπο μέσα στις φυλακές και κατέβηκαν το βράδυ εκείνο οι αντάρτες και χτύπησαν τις φυλακές εδώ και τους πήραν και πήραν και τον αδερφό μου. Τον γλίτωσαν την άλλη μέρα, μας λέγανε ότι θα τους στέλνουν στη Γερμανία.
Το καλοκαίρι του 1944 η αντίσταση κορυφώνεται.
Εδώ ήταν ένα κόμμα που λέγονταν Ανταρτικό και ένα κόμμα αυτοί λέγονταν Παοτζίδη, η ΠΑΟ.
Το 43 ΕΑΜ και ΠΑΟ έρχονται σε ρήξη. Επειδή μετά τη διάλυσή της πολλά πρώην μέλη και ομάδες της ΠΑΟ εξοπλίζονται και συνεργάζονται ανοιχτά με τους Γερμανούς, η λέξη ΠΑΟΤΖΙΣ χρησιμοποιείται ως συνώνυμο του δοσύλλογου, του προδότη και του εγκληματία.
Θυμάσαι μα μας έβρισκαν από αυτούς οι ΠΑΟΤΖΙΣ, το ίσια σκότουμε, ίσια, στάξουμε.
Πριν προλάβουμε να καταλάβουμε τον αέρα της λευτεριάς, ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος. Το χωριό κάγει.
Ο απότερος σκοπός κάθε πολέμου ή μάχης είναι η κατάκτηση, η λυκύκαιμη. Τα όπλα είναι το μέσο για την κατάκτηση, με τη φωτιά να είναι από τα αρχαιότερα, αλλά και από τα εκδικητικότερα, καθώς χρησιμοποιείται όταν υπερτερεί το μίσος και η θέληση να πονέσει ο εχθρός, μη λογαριάζοντας ότι στο διάβα της καταστρέφει οτιδήποτε μπορεί να κατακτηθεί. Πώς συναθρίζονται όμως πολλοί άνθρωποι κάτω από το ίδιο λάβαρο, εξοπλισμένοι με όπλα και στόχο μια κατάκτηση που στην πραγματικότητα σπανίως καρπώνονται όλοι από κοινού. Τι είναι αυτό που φέρνει κοντά πολύ διαφορετικούς ανθρώπους στη διεκδίκηση του ίδιου πράγματος? Τόσο στην κατοχή όσο και στον εμφύλιο, οι αντιμαχόμενοι συσπήρωσαν και έστρεψαν τις δυνάμεις τους ο ένας τον άλλον, επικαλούμενοι κοινές ταυτότητες. Ιδεολογικές, θρησκευτικές, πολιτικές και πάνω απ' όλα εθνικές. Υπήρξαν βέβαια και αυτοί που δεν ενδιαφέρθηκαν να συνταχθούν γύρω από μια κοινή ιδέα, αλλά διάλεξαν πλευρά αμιγώς ωφελημιστικά. Τι συμβαίνει όμως με τα παιδιά και τη δική τους ταυτότητα? Μπορούν να θεωρηθούν η Φανούλα, ο Γιώργης και ο Βασίλης κάτι παραπάνω από δορυφόροι των οικογενειών τους και των ενήλικων πολιτικών επιλογών? Στο σημερινό επεισόδιο, προτού αφήσουμε πίσω μας την περιοχή του Βάλτου για άλλους προορισμούς, θα δούμε πώς οι πόλεμοι των μεγάλων επηρεάζουν τους μικρούς και πώς σε ένα κόσμο που διχάζεται, το παιδικό βίωμα παραμένει κοινό σε όποια πλευρά και αν κοιτάξεις. Είμαι ο Χρήστος Γιουρουδάκης και ακούτε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς του Ιστόρημα, η κατοχή μέσα από τα μάτια των παιδιών της.
Πεινάσαμε, μπορώ να πω, στην οικογένεια.
Ό,τι τους άρεσε το Γιουρουδάκη, το έπαινα.
Δεν έχω παίξει τη ζωή μου. Εγώ από μικρή δουλεύω.
Πολύ παίρνω με ξυπόλυτες, παπούτσια δεν έχουμε.
Το πρώτο γράμμα που έμαθα ήταν το γράμμα Κ.
Ερχόταν με επίσκεψη στο χωριό και εγώ τους τραγουδούσα.
Τέτοιο παιδί ήμουν και βρισκόμουν παντού.
Έδεσα 1940. Για τον επισκέπτη που πλησιάζει, η θέα της πόλης είναι εντυπωσιακή. Με την πάροδο των αιώνων, ο κύριος αρχαίος οικισμός που αναπτύχθηκε στη βάση του βράχου, στην περιοχή που μέχρι σήμερα εντόπιοι ονομάζουν Λόγκο, έχει μεταφερθεί στην κορυφή του. Και εκεί όπου κάποτε έστεκε η αρχαία ακρόπολη της πόλης, τώρα φαίνονται τα μακεδονικά σπίτια της χριστιανικής συνοικίας του Βαροσίου. Δίπλα στο Βαρόσι, εκεί που αργότερα θα διαμορφωθεί το πάρκο των Καταρακτών, διακρίνεται η πυκνή βλάστηση του παλιού χριστιανικού νεκροταφείου και η ορμητική ροή του Κάρανου, του μεγαλύτερου από τους 12 καταράκτες της πόλης, που χύνει τα νερά του από την κορυφή του βράχου κάτω προς τον Λόγκο. Παρόλα αυτά, αυτό που πραγματικά τραβάει το βλέμμα του επισκέπτη είναι κάτι άλλο. Κάτι που κάνει ξεκάθαρο γιατί η Έδεσα έχει αποκτήσει ήδη από την περίοδο του Μεσοπολέμου τη φήμη μιας σύγχρονης βιομηχανικής πόλης και αποκαλείται Μάντσεστερ της Ανατολής. Εκμεταλλευόμενες τις υδατοπτώσεις των καταρρακτών, εργοστασιακές εγκαταστάσεις όπως αυτές του Καναβουργίου, των κλωστοϊφαντουργείων της Άνω Εστίας και του νηματουργείου του Τσίτσι, στέκουν γατζωμένες περιμετρικά του βράχου και μπλέκονται με το αστικό τοπίο. Την εικόνα συμπληρώνει το μονοπάτι του μεγάλου γκρεμού που σκαρφαλώνει τον βράχο, ενώνοντας τον λόγο με την πόλη και οδηγώντας τα καλντερίμια του Βαροσίου. Ο επισκέπτης μπαίνοντας στην πόλη, αν κατευθυνθεί προς τη σημερινή πλατεία Τιμενιδών, θα μπορέσει να περιηγηθεί στα Πλατανάκια, την κεντρική αγορά της πόλης, και αφού περιπλανηθεί στα καλντερίμια και χαζέψει για λίγο το τείχος που δημιουργούν οι προσώψεις των σπιτιών του Βαρουσίου, μπορεί να ξαποστάσει για λίγο σε ένα από τα καφενεία τριγύρω. Κάπου εκεί κοντά μένει και η Ελένη.
Ελένη, Μίχου. Εγώ για τα χρόνια δεν θέλω να με ρωτάνε, ούτε να μιλάω, ούτε τίποτε. Δεν με, με ρωτάνε τα παιδιά, πώς, δεν ξέρω, λέω, δεν ξέρω. Με τα χρόνια δεν θα ασχολούμαστε, λέω, με άλλα πράγματα. Εμείς είχαμε ένα μεγάλο σπίτι εκεί, τα καταρακτάκια, δεν έχει ένα σπίτι με πρασινάδες. Εκείνο πολύ μεγάλο σπίτι ήταν, ωραία περνούσαμε.
Η Σοφία, ντόπια κι αυτή, δεν μεγαλώνει στην Έδεσα, αλλά σε ένα μικρό οικισμό στα δυτικά του Λόγκου, που διανύει το 21ο έτος της ίδρυσής του και εύκολα μπορεί να τον διακρίνει κανείς βγαίνοντας από την νότια είσοδο της πόλης.
Το μεσημέρι, ένα χωριό, μισή ώρα είναι με τα πόδια. Εγώ Σοφία, η γιαγιά Σοφία, στα νήσι, 92. Κατάλαβες, μεγάλη είμαι. Έδεσα όταν ερχόμαστε για ψώνια, έρχονταν ο πατέρας μου να ψωνίσει. Δεν είχε μπακάλι, εκεί είχε ένα μπακάλι στο χωριό. Πούλωσε πετρέλαιο και λαδάκι και τέτοια πράγματα, ούτε μακαρόνια, ούτε τίποτα. Δεν είχε, τίποτα δεν είχε.
Στα νότια της Έδεσας απλώνεται το λεκανοπέδιο της Αλμοπίας, με κέντρο την πόλη της Αριδαίας. Σε αυτή την περιοχή διαδραματίζεται το μυθιστόρημα «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα». Ο Μενέλαος Λουντέμης εργάστηκε ως δάσκαλος σε πολλά χωριά της Αλμοπίας και μεγάλωσε για 10 χρόνια σε μια προσφυγική κοινότητα που ακμάζει λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Αριδαία, εκεί που ζει η οικογένεια της αγέννητης ακόμα Ροξάνης.
Ροξάνη Σπυριδοπούλου. Οι γονείς μου κατάγονταν από την Ανατολική Θράκη, από την Καλλίπολη της Ανατολικής Θράκης. Προσφυγιά του 1922, εγκαταστάθηκαν στον Εξαπλάτανο. Κάνανε κάποια προκοπή. Ο πατέρας μου πρόεδρος στο χωριό και είχε φροντίδα μεγάλη.
Η Ελένη από την Έδεσα, η Σοφία από το Μεσημέρι και η Ροξάνη από τον Εξαπλάτανο. Δύο ντόπιες και ένα παιδί προσφύγων. Ένα κορίτσι της πόλης και δύο κορίτσια από χωριό. Η μία 6 χρονών, η άλλη κοντά 10 και η τρίτη αγέννητη ακόμα. Και οι τρεις τους με πολύ αγάπη και θαυμασμό για τους μπαμπάδες τους.
38 χρόνια πρόεδρος στο χωριό. Έκανε γυμνάσιο, είχαμε αστυνομία, είχαμε ιατρείο, έκανε σχολεία, δρόμους και αυτά, πολλά, πολλά έργα.
Ο μπαμπάς μου τον είχε πάρει η θεία του, ψυχοπαίδη τον μπαμπά μου. Η καταγωγή του είναι από το Λιπαρό. Είχαμε ένα καφενείο μεγάλο, εκεί δούλευε ο μπαμπάς μου. Με συντριβάνι ήταν το καφενείο αυτό.
Αγρότης, στο βουνό έκαμνε κάρβουνα, τέτοια πράγματα. Όποιος τον φώναζε, κάνω σκάψιμο, κάνω τέτοια να μας ταΐσει, τι να κάνει. Δυο μπαξέδια είχαμε, εκεί έπαιζε καλαμπόκι, από όλα τα φρούτα είχε βάλει, τόση οικογένεια, μαμά, μπαμπά και αδέρφια, 4 παιδιά. Με τη μεγάλη πολύ μαλώνομαι, μαλλιά, πιανόμαστε για τα μαλλιά. Αδύνατη ήμουν εγώ και με φώναζε. Σκυπόγκα. Λέω στη μαμά μου γιατί με φωνάζει. Εσύ λένε ότι είσαι πολύ γκυμπέλα, χοντρή. Αυτή ήταν παχουλή. Εγώ ήμουν αδύνατη.
Το Σκυπόγκα είναι λέξη της σλαβομακεδονικής διαλέκτου που μιλάνε περισσότεροι ντόπιοι κάτοικοι όπως η Σοφία και η Ελένη. Αυτούς τους σλαβόφωνους Έλληνες θα προσπαθήσει η Βουλγαρία να προσετεριστεί την περίοδο της κατοχής σε συνέχεια μιας πολιτικής διεκδίκησης μακεδονικών εδαφών που ασκεί ήδη από την εποχή των Βαλκανικών πολέμων. Η δέλεξη ντόπιος υιοθετείται από τους ίδιους τους γηγενείς στην περίοδο της ανταλλαγής πληθυσμών για να γίνεται ακόμα πιο διακριτή η διαφοροποίησή τους από τους νεοφερμένους πρόσφυγες. Βασικός λόγος της αντιπαλότητας που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο πληθυσμιακών ομάδων είναι η παραχώρηση στους πρόσφυγες των πρώην μουσουλμανικών περιουσιών και σπιτιών όπου αυτά υπήρχαν, όπως στην περίπτωση της Έδεσας, παρά τις αντιδράσεις και τις διεκδικήσεις των ντόπιων. Παράλληλα, δεν βοηθάει ούτε το γεγονός ότι και οι ελληνικές αρχές είναι εχθρικές ως προς την χρήση του σλαβόφωνου ιδιώματος, καθώς λόγω της Βουλγαρίας κρίνεται επικίνδυνο για την εθνική ενότητα.
Επειδή που καθόμασταν, είχε κάτι γυναίκες με τουρκικά τέτοια παντελόνια, φορούσαν τι πράγμα ήταν. Αυτοί που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, δεν μας αφήνουν να πλένουμε στις βρύσες. Βούλγαροι μας φωνάζανε, επειδή μιλάμε μια άλλη γλώσσα. Εμείς έχουμε εντόπτη γλώσσα δικιά μας.
Εγώ δεν έχω παίξει τη ζωή μου. Εγώ από μικρή δουλεύω.
Πολύ παίζαμε ξυπόλυτες, παπούτσια δεν είχαμε, αγκάθια μπαίνανε. Γυρίζαμε στους μπαχτσέδες. Παίζαμε. Πολύ παιχνίδι. Το χειμώνα με χιόνι. Ήμουν πολύ ζωηρή εγώ. Μπός μου. Όλο με μένα τάβαζε. Με κυνηγούσε για να με δει, αλλά έφυγα. Σχολείο δεν πήγα. Πρώτη ή Δευτέρα. Για Τρίτη προεβάστηκα. Άρχισε ο πόλεμος. Και δεν πήγαμε σχολείο. Μετά με από 3-4-5 χρόνια ποιο σχολείο θα πάω, πιάσαμε δουλειά, θέλει να πάμε.
Είχε πολλές ψήρες τότε. Και η δασκάλα το πρωί με το μολύβι στα μαλλιά να ψάξει ψήρες. Και αν έβλεπε ψήρες που περπατάνε, να, άντε δρόμο να πάει να σε καθαρίσει η μαμά σου, πάει στο σπίτι σου.
Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος ξεκινά. Και η Ελένη και η Σοφία φοβούνται ότι δεν θα ξαναδούν τους μπαμπάδες τους, δίχως να γνωρίζουν πόση δύναμη τελικά έχουν ως παιδιά στο να αποφευχθεί η στράτευσή τους.
Τότε γεννήθηκαν και τα αδέρφια μου δίδυμα. Γεννήθηκαν και δεν πήγε ο μπαμπάς μου στο πόλεμο επειδή ήταν πολύτεκνος.
Δίθηκε παντάρος. Ήρθε στο σπίτι χαρούμενος, το αδερφούλο μου η μικρή. Έπαιζε 2 χρονών ήταν. Την αρπάζει, την πελάει. Αυτή μέσα σε. Αυτή μέσα σε. Το κοριτσάκι μέσα σε. Πολύτεκνος βλέπεις.
Δεν τους παίρναν τότε στρατιώτες όταν είχαν πολλά παιδιά. Δεν μπόρεσε να προσφέρει τίποτα στον ελληνικό στρατό. Πρόσφερε, είχε 2 άλογα και τα πρόσφερε.
Όταν χτυπούσαν οι σιρήνες, θυμάμαι η μαμά μου το ένα παιδί από εδώ, το άλλο από εκεί πέρα και εγώ το Γιάννη, τον αδερφό μου του. 4 αδέρφια ήμασταν. Και κατεβαίναμε από εκεί που τρέχει το νερό, τις σκάλες, από εκεί κατεβαίναμε. Και το καταφύγιο του Τσίτσι, το εργοστάσιο, που είναι η πόρτα, εκεί έχει μια, σαν αποθήκη το είχανε, εκείνο είναι σκαμμένο όλο μέσα.
Είχαμε καταφύγιο. Και κάτω από τα δέντρα άρχισε να σφυρίζει η σωλήνα η μεγάλη, φώναζε για να κρυφτούμε. Και τα αεροπλάνα περνούσαν χαμηλά. Έφευγε και ξαναγυρίζαμε πάλι.
Η μάνα της Σοφίας και ο πατέρας μου πρώτα ξαδέρφια. Μεγαλώσανε με τον πατέρα μου σχεδόν στην ίδια ηλικία. Έκρυβε τα χρόνια της η Σοφία γιατί είχε βγάλει πολλά διαβατήρια. Τότε την κυνηγούσαν και οι Ιταλοί και όλοι πήγαιναν στην Πίνδο, σε όλα τα πολεμικά αυτά και τραγουδούσε τους στρατιώτες για τους Ενθαρρύνη. Δεν λέγεται, δεν είναι η τραγουδίστρια της νίκης.
Όταν η Γερμανία κηρύττει φνηδίως στον πόλεμο στην Ελλάδα, όσοι πολεμούσαν τους Ιταλούς στο μέτωπο μετατρέπονται εν μία νυχτή από νικητές σε ιτημένους. Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος λήγει άδοξα και στον απόϊχο των τραγουδιών της θείας της Ροξάνης οι συζητήσεις στα καφενεία και την κεντρική αγορά της Έδεσας γίνονται πιο έντονες. Εκπομπές βουλγαρικών ραδιοσταθμών εντείνουν τη σύγχυση διαδίδοντας ψευδώς ότι όλη η Βόρεια Ελλάδα έχει καταληφθεί ήδη από τους Γερμανούς Δύο μέρες μετά, στις 8 Απριλίου, καταλαμβάνονται τα Γιάννητσά. Την επόμενη μέρα η Θεσσαλονίκη. Στις 11 Απριλίου πέφτει η Βέρεια. Όμως η Γερμανία ακόμα πουθενά. Είναι 18 Απριλίου του 1941, όταν οι κάτοικοι της Έδεσσας βλέπουν εν τέλει μια δημιουργία Γερμανών να ανεβαίνει την πλαγιά του βράχου από το μονοπάτι του Μεγάλου Γκρεμού. Στρατοπεδεύουν πρόχειρα στα πλατανάκια σε μια φυσικά ήσυχη πόλη, καθώς οι κάτοικοι της Έδεσσας έχουν κλειδαμπαρωθεί στα σπίτια τους. Τους επόμενους μήνες ακολουθούν κατασχέσεις αγαθών και όπλων και επιτάξεις δημοσίων κτηρίων και σπιτιών.
Μπήκαν μέσα να καθίσουν όλα τα σπίτια, τα καλά τα σπίτια, και εκεί οι Γερμανοί ήσανε.
Πέρα από τα σπίτια βιομήχανων και άλλων ευκατάστατων κατοίκων της πόλης, επιτάσσεται το ξενοδοχείο Εθνικών, όπου θα διαμορφωθεί η βάση του Γερμανικού Φρουραρχείου, αλλά και το γυμνάσιο της πόλης που μετατρέπεται σε στρατώνες και αναρωτήριο. Όσο οι Γερμανοί αλωνίζουν στην πόλη, λίγο πριν αρχίσει η μεγάλη πείνα, στο χωριό Εξαπλάτανος γεννιέται η Ροξάνη.
Το 41 έγινε η πείνα. Και όλοι ερχόντουσαν από το καφενείο, γνώριζε όλους τους, γνώριζε ο μπαμπάς μου. Όλοι ερχόντουσαν με ένα τσουβαλάκι και ο μπαμπάς μου το γέμιζε, το σιτάρι του σε γέμιζε και το βάζαν στο νόμο. Το κάνουν αλεύρι, μαζεύανε χόρτα και βάζαν από μια χούφτα αλεύρι για να φάνε. Έτσι τους έδινε. Και θυμάμαι τον μπαμπά μου που έκοβε φέτες ψωμί και μοίραζε. Και αυτά το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
Από καφενεία όπως αυτό του μπαμπά της Ελένης περνάνε και Γερμανοί στρατιώτες που υπό τις διαταγές του λοχαγού Φρίτς αρπάζουν όσους άντρες δεν δουλεύουν και τους στέλνουν σε καταναγκαστική εργασία. Μέχρι το 42, δύο πισίνες θα έχουν εμφανιστεί από το πουθενά στο κέντρο της πόλης. Το πάρκο των Καταρακτών, ο γνωστότερος τουριστικός προορισμός της σύγχρονης Έδεσσας, κατασκευάζεται δια της απειλής όπλου. Ο λόγος? Η επιθυμία του Φρίτς να μπορούν οι στρατιώτες του να ξεκουραστούν τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού στα δροσερά νερά των καταρακτών της πόλης.
Και στο χωριό είχαμε στρατό Γερμανούς. Πηγαίναμε παιδάκια, ζητούσαμε γαλέτες και μας δίνανε να φάμε πισκότα, γαλέτες. Εμείς ένα φουστανάκι έκαμε καλοκαιρινό, εκείνο ήτανε. Σίδερο, ανάβαμε κάρβουνα, βάζαμε φωτιά, ούτε μπάνιο, ούτε τίποτα, ούτε νερό είχαμε. Δεν είχαμε νερό, κουβαλούσαμε από την κρίση. Ούτε τουαλέτα έξω, ούτε τουαλέτα, τίποτα δεν είχαμε. Τώρα είναι ζωή, αν καλή είναι, τώρα εγώ έχω. Θέλω να κάνω καφέ, ανάβω το ματάκι. Θέλω να μαγειρέψω, έχω την κουζίνα, έχω το πλυντήριο. Δώσαμε με χόρτα, με τέτοια πράγματα. Φτώχεια είχαμε, μεγάλη φτώχεια. Όλα στο στρατό πήγαιναν. Ψωμί δεν είχαμε. Δεν είχε ψωμάκια να πάμε.
Μεγάλα αστικά κέντρα όπως αυτά της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας κλείτονται ακόμα πιο πολύ από την πείνα. Τα νέα διαδίδονται γρήγορα στην Έδεσσα από μαυραγωρίτες που σπέβδουν στην επαρχία για να βρουν λάδι και άλλα αγαθά σε καλές τιμές.
Έχω ακούσει σε ένα μέρος της Θεσσαλονίκης πηγαίνανε εκεί καθόντουσαν για να πεθάνουνε. Όλοι λέει πηγαίνανε εκεί και μετά η Δημαρχία το πρωί πήγαινε τους μάζευε. Εκεί που καθόντουσαν και από το κρύο και από την πείνα και πεθαίνανε. Δεν είχε ποιος να τους τάψει. Πολλοί πεθαίνανε στη Θεσσαλονίκη.
Λίγοι είναι οι κάτοικοι της Έδεσσας που βιοπορίζονται αποκλειστικά από την καλλιέργεια γης. Τα χωράφια που καλλιεργούν στο λόγο λίγοι ντόπιοι είναι μικρά και γι' αυτό άλλωστε τα αποκαλούν περιβόλια ή μπαχτσέδια. Οι μεγαλογεωκτήμονες επιλέγουν να ζουν σε μέρη όπως τα Γιάννητσά, το Λιπαρό και η Κρύα Βρύση, που βρίσκονται πολύ πιο κοντά στις εκτάσεις του Βάλτου και την περιουσία τους. Και πολύ σύντομα, η ασυδοσία των Γερμανών θα οδηγήσει την Ελένη σε ένα από αυτά τα μέρη.
Το 42 τότε ήρθαν οι Γερμανοί, το επιτάξανε το καφενείο. Το πήρανε για να κάθονται αυτοί. Και ο μπαμπάς μου δεν είχε για που να δουλέψει, έφυγε στο μπαμπά του πήγε, στο Λιπαρό. Πήγαμε όλοι, οικογενειακώς εκεί πέρα. Είχανε ο παππούς μου αγελάδες, βουβάλια, πρόβατα. Ήσανε ευκατάστατοι ήταν. Κτήματα είχανε. Μετά αρχίσαμε να δουλεύουμε, εμείς μικροί ήμασταν. Εγώ όλες τις δουλειές τις έχω κάνει. Τα χωράφια, τα πρόβατα, τα γελάδες. Έχω σερίσει, έχω οργώσει, έχω μαζέψει, έχω... Πάρα όλες τις δουλειές τις έχω κάνει, όλες τις δουλειές. Να το πω, δεν ξέρω και αυτόν. Όταν τις πηγαίναμε τις αγελάδες στον αγελαδάρι, το πρωί είχε πάχνει και σαν χιόνι ήτανε. Να το πω για να μην το πω. Με τον αδερφό μου, στη πόλη του περπατούσαμε, παγώναμε και πατούσαμε στα κόπρανα που οι αγελάδες περπατούσαν και έπεφτε, να τα ζεστάνουμε τα πόδια μας. Μετά μας έκαμνε ο παππούς μου τσαρούχια για το χειμώνα.
Διέξοδος από τη νέα σκληρή καθημερινότητα της Ελένης είναι η γιαγιά της που ζει ακόμα στην Έδεσα.
Εκεί πέρα η γιαγιά μου είχε σπίτι, της μαμάς μου, μαμά. Πήγαινε νόμιζα στο παράδεισο το πάω. Πάω μια μέρα, τη βλέπω τη γιαγιά μου με τα κόκκινα μάτια από το κλάμα. Και πηγαίνω στο παράθυρο ότι να δω στεναχωρημένη. Εκεί ήταν οι Γερμανοί, είχαν αυτοκίνητα, μοτοσοκλέτες και τέτοια πράγματα. Και βλέπω μια κοπέλα, ξανθιά, μπαίνει μέσα στο καλάθι. Ξέρεις, δηλαδή μοτοσοκλέτα και καλάθι. Και ήταν η τέτοια, η Ευαγγελίτσα, η Κεφάλα ήταν.
Η Ευαγγελία Κεφάλα συλλαμβάνεται τον Αύγουστο του 1941 ως ύποπτη αντιστασιακής δράσης και στέλνεται στον Ταχάου, όπου και παραμένει για 7 ολόκληρους μήνες. Εκεί μαθαίνει τη γερμανική γλώσσα και αποφασίζεται να σταλεί εκ νέου στην Έδεσα ως διερμηνέας στο γερμανικό φρουραρχείο. Από αυτή τη θέση, η Κεφάλα σώζει δεκάδες συντοπίτες της από βέβαιο θάνατο και δρά ως κρυφός πληροφοριοδότης του Ελλάς.
Αυτή ήταν με τους Γερμανούς, αλλά πολλούς ανθρώπους γλίτωσε. Ήταν σαν κατάσκοπος η Κεφάλα. Πολύ δυνατή ήταν. Μετά την πήρανε και στη Γερμανία. Λέει, με ταράξαν στο ξύλο. Εμένα, λέει, με δέρανε. Αν μιλούσα, λέει, θα με σκοτώνανε. Πολύ ωραία ήταν. Ακόμα σαν να τη βλέπω. Ήρωας ήταν η Κεφάλα.
Η Ευαγγελία Κεφάλα ξανασυλλαμβάνεται τον Απρίλιο του 1944 και καταδικάζεται δύσεις θάνατον από γερμανικό στρατοδικείο, όμως τελικά γλιτώνει το εκτελεστικό απόσπασμα λόγω της υποχώρησης των Γερμανών. Την ίδια χρονιά, το 1944, στον Εξαπλάτανο, η Ροξάνη γίνεται 3 χρονών και αρχίζει και αυτή να τρέφει αισθήματα θαυμασμού για μια ηρωίδα. Είναι πολλοί αυτοί που λένε στη θεία της ότι η Ροξάνη έχει κληρονομήσει το ταλέντο της.
Έχεις μια ανιψιά που τραγουδάει ακριβώς όπως εσύ. Οι πιο πολλοί συγγενείς του πατέρα μου έμεναν στην Αθήνα και ερχόταν με επίσκεψη στο χωριό. Κι εγώ τους τραγουδούσα. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Μου είχε στείλει αυτή τη φωτογραφία, γράφει από κάτω, χαρισμένο στην ανιψιά μου Ροξάνη που ελπίζω να γνωρίσω κάποτε. Δεν ξέρω αν το διάβασες.
Όσο η Ροξάνη ονειρεύεται τη στιγμή που θα γνωρίσει επιτέλους τη θεία της Σοφία Βέμπο, ο μπαμπάς της προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις πολιτικές εξελίξεις. Η κατοχική κυβέρνηση έχει δώσει μια σειρά γερμανικών ετοιμάτων στις τοπικές ελληνικές αρχές, που ως πρόεδρος της κοινότητας πρέπει να υλοποιεί. Όταν η εθνική αντίσταση οργανώνεται, η θέση του επιβαρύνεται περισσότερο.
Όταν ήρθαν οι Γερμανοί, ο πατέρας μου ήταν υποχρεωμένος να κρατήσει την κοινότητά του, να μην χαθεί κάποιος, να μην το σκοτώσουν οι Γερμανοί, να μην το σκοτώσουν οι αντάρτες που είχαν φύγει. Την ημέρα ερχόταν οι Γερμανοί, ζητούσαν τον πρόεδρο. Ο πατέρας μου προσπαθούσε να τους πείσει ότι το χωριό δεν έχει ανθρώπους που βγήκαν έξω να τους πολεμήσουν και αυτά. Του ζητούσαν τροφές και τέτοια, τις μάζευε τις τροφές, τους τις έδινε. Το βράδυ ερχόταν οι άλλοι. Πρόεδρε, θέλουμε κι εμείς τρόφιμα, θέλουμε κι εμείς να πολεμήσουμε τους Γερμανούς.
Από την άλλη, στο χωριό της Σοφίας εδώ και ένα χρόνο η ελληνική διοίκηση έχει καταληθεί. Και όπως και σε άλλα σλαβόφωνα χωριά γύρω από την Έδεσα, κυρίαρχος της νέας διοίκησης είναι πλέον η Οχράνα. Ένοπλα βουλγαρικά αποσπάσματα που με ανταλλάγματα έχουν πείσει ένα μέρος του σλαβόφωνου πληθυσμού της Έδεσας και των γύρω χωριών να ταχθούν υπέρ της Βουλγαρίας.
Ο μπαμπάς μου είχε δυο παλικάρια νύψια. Τον αναγκάζανε για να πάρει όπλο τότε. Δίνανε να πάρει ένα όπλο. Όχι, όχι, αδερφοί μου. Πατέρα, θα με διώξουν από το εργοστάσιο να πάρει όπλο. Θα με διώξουνε. Δεν με πάρει, δεν τον αφήνουμε εμείς. Όχι, δεν θέλουμε όπλο στο σπίτι. Δεν θέλουμε και δεν πήρε. Δεν ήταν ανακατεμένος πουθενά.
Η ανοχή που δείχνουν οι Γερμανοί στους Βούλγαρους είναι στην πραγματικότητα αντάλλαγμα για την προθυμία της Οχράνα να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των νεαμικών επιθέσεων, στις οποίες οι Γερμανοί δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν από μόνοι τους. Η ύπαρξη πλέον ένοπλης ελληνικής αντίστασης γεννά δυσπιστία στους Γερμανούς προς τις ελληνικές αρχές και οι Βούλγαροι είναι η τέλεια λύση. Όχι όμως και η μόνη.
Ακούστε τη συνέχεια στο επόμενο podcast της σειράς του Ιστόρημα «Η κατοχή μέσα από τα μάτια των παιδιών της».
Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές. Μια συνεργασία του ΕΡΤΕΚΟ με το Ιστόρημα. Το Ιστόρημα υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.